Já ho teďka přečtu jeden text z Bible, je to Terezianova evangelia. A měli příběhy se odehrávají většinou v Novém zákoně, co jsou zapsány tak na území Izraele, ale brzy zjistíte, že vlastně jsou to skutečně jenom kulisy. A že spousta těch věcí, které tam jsou, tak byste si přehodili kulisy, tak byste se v podstatě ocitli na Václavském náměstí nebo tady někde u Mlejna. Tak důvod je, že lidé se nezměnili. A tak se pojďme podívat nejdříve do Izraele a pak se pokusíme přenést do té reality, té české reality. A v Janově evangeliu ve 3. kapitole čteme takový příběh o muži, který se jmenoval Nikodém. On je napsáno, že byl to člen židovské rady, to znamená v té komunitě poměrně vysoce postavený člověk, a tam čteme, že přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu: mistře, vím, že jsi učitel, který přišel od Boha, neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li Bůh s ním. Ježíš mu odpověděl: amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit Boží království. Nikodém mu řekl: jak se může člověk narodit, když už je starý? Nemůže přece vstoupit do těla své matky a podruhé se narodit. Ježíš mu odpověděl: amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z ducha, nemůže vyjít do království Božího. Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z ducha, je Bůh. Nediv se, že jsem ti řekl, musíte se narodit znovu. Vítr vane kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Tak je to s každým, kdo se narodil z ducha. Nikodém se zeptal, jak se to může stát. Ježíš mu řekl: ty jsi učitel Izraele a tohle nevíš. Amen, amen, pravím tobě, že mluvíme o tom, co se stane, a svědčíme o tom, co jsme viděli, a vy naše svědectví nepřijímáte. Jestliže nevěříte, když jsem vám mluvil o pozemských věcech, jak věříte, budu-li mluvit o nebeských? Nikdo nestoupil na nebes, ale ten, který se stoupil z nebes. Syn člověka. Jako Mojžíš vyvýšil hrana na poušti, tak musí být vyvýšen syn člověka, aby každý, kdo v něj věří, měl život věčný. Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl spasen. Tak tolik z Janova evangelia. A když čtete ten příběh, tam jsem s vámi zdůraznil to slovo, přišel tam v noci, tak možná Nikodémova víra připomíná trošku víru, kterou mluví religionisté nebo sociologové, kteří se zabývají náboženstvím, konkrétně když hovoří o Čechách, o Češích, o české víře. A oni mluví, že mimo jiné taky česká víra je plachá. A i tady ta plachost se jakoby trošku ukazuje v tom příběhu o Nikodémovi. Ten důvod, proč s Ježíšem mluví v noci, tak možná neměl přes den dostatek času na rozhovor. Byl správně busy, taky jako většina Čechů. Možná to taky bylo proto, že nechtěla, aby ho někdo viděl s Ježíšem. Prostě bylo mu to pěkné. Ty jeho kolegové, náboženští představitelé, tak Ježíše zrovna nemuseli, a tak Nikodému by bylo tak, prostě se bál, že mu řeknou, že si s ním povídáš. Možná prostě to chtěl pořádně propovídat, no a v noci, prostě, když je tam chládeček, nesvítí sluníčko a celá noc před váma, tak máte čas prostě mluvit. Prostě těch důvodů bylo víc. Nicméně jsem na něm sympatický, a ten je sympatický na všech lidech, kteří třeba v Ježíše nevěří. Že nevěřil mainstreamovému názoru. A ten mainstream, ten měl jasno, co se týkal Ježíše. Prostě to je mýtus, nesmysl, hloupost. Přece se to tak říká. A když si někdy povídám i já s lidmi o víře, tak velmi často mi říkají důvody, proč nevěřím, a ten rozhovor pak skončí a řeknu jim, že 100% toho, co jste říkal, je správně. Já taky nevěřím tady ty věci. Nevěřím proto, že za prvý, za druhý, a prostě ti mají pravdu. Ten důvod je, že prostě máme nějakou kategorii Boha, kterou jsme si vytvořili. Ta kategorie se nezakládá na pravdě, tak jak je popsaná v Bibli, v Božím slově. Ale věříme kvůli tomu, co jsme si sami vytvořili. To znamená, nikdy jsme nezažili to, čemu se říká pojď a přesvědč se. Ale Nikodém jakoby v tomhle tom nechce jít s tím mainstreamem a jde sám za Ježíšem. Možná si říká, co je to trochu jinak, než mi říkali ostatní. Přece jenom. a může být jinak. A tím je mi vlastně ten člověk nesmírně sympatický. A inspirativní. Možná, že nejenom mě. Takže jakoby nechce slyšet jenom to, co se říká, je to jasný. Je to píše Mara von Perner, že jo, tak co je? Píše to Facebook, ne? To je pravda, ne? Se to říká. Nikodem nejde tady tou cestou. Chce sám prostě se přesvědčit, jak to teda je. A prostě vrtá mu hlavu, kde je to Ježíš. On věřil v Boha, to byl člověk, který dokonce byl představitelem nějakého synedria, což byla nějaká náboženská židovská rada. Znamená, věřil v Boha víc, než věříme tady všichni dohromady, ale ten Ježíš, ten mu tam nějak nesedí, který o sobě říká, že je Boží syn, že je Mesiáš, že odpouští hříchy. Něco podobného, co jsme viděli, jsme zpívali možná. Ale nevěří mě. Prostě věří mě takovým způsobem, jako třeba ne Napoleon. Já přečtu, co o něm řekl Napoleon. Když byl ve 19. tak napsal: Alexander, Cezar Veliký, já, jsme založili veliké říše, ale proč se opírala naše moc o násilí? Ježíš Kristus založil svou říši na lásce a ještě dnes by tisíce lidí pro něho obětovali život. Zde je vítěz, který sjednocuje. Vládci světa se vším svým nadáním ztroskotali na to, že sice získali celý svět, ale asi ani jednoho opravdového přítele. Svazek, který spojuje Ježíše Krista, jeho vykoupené, je svatější a mocnější než jakékoliv jiné spojení. Všichni, kteří v něho opravdově věří, cítí tuto nadpřirozenou moc slávy. Milují někoho, koho nikdy neviděli. To je skutečnost, kterou lidský rozum nepochopí. Zřejmě, jak byl Napoleon už v závěru svého života hodnotil svůj život, tak najednou něco viděl jinak, ještě Albert Einstein. Jako dítě jsem byl vychovávaný na Talmudu, jsem žid. Ale zářivá postava z Nazareta mě fascinuje. No tak ani Napoleon, ani Einstein, jako nebyli křesťané, nevěřili v Ježíše jako svého vykupitele, ale nějakým způsobem ho uznávali. Podobně jako Nikodem. Nevěřil v Ježíše jako vykupitele, ale nějak prostě ho uznával. A tak prostě přichází za Ježíšem a říká, tak jak to teda s tebou je? Řekni mi to. A Ježíš s ním začne mluvit a jako chci říct, že Ježíš to nedělal lidem lehčí. A vlastně ty jeho otázky někdy provokovaly, nutil lidi nějakým způsobem přemýšlet. V podstatě Ježíš skoro nikde v Biblii neodpovídá na otázku, kterou mu lidi kladli. Ježíš víc dává otázek, než odpovídá na otázky. A Nikodem tam přichází, vlastně asi si myslel, že v Krista věří, a Ježíš najednou řekne, že vlastně Boha nemůže spatřit každý. To je Nikodémovi, jo. Věřícímu člověku. On říká, jakoby toho krále v tom Božím království nemůže spatřit každý. A teďka ta otázka je, ale kdo teda? Kdo může poznat Boha? Nebo co je tomu potřeba? To skutečně nestačí jenom věřit, že Bůh složil tenhle ten svět, nebo jak říkají Češi, že něco nad náma je. Nestačí být slušným člověkem. To on byl určitě. A když říkáme, ale jak to udělat, jo? Jak spatřit krále teda, toho království? A teďka Ježíš mu říká, amen, amen, pravím tobě, nenarodili se to z vody a z ducha, nemůže vyjít do Božího království. Co to znamená? Znamená to teda, že stačí křest? Že prostě ten samotný rituál člověka udělá křesťana. A pak Nikodém dostane ještě takovou výtku, jako ty to nevíš. Si vzpomínám, když jsem učil. Tak jedna z takových, já učím furt, ale teďka už je taky bezpečnější, protože učím na teologii, tak tam jako se cítím pevnější v kráflecích. Na gymnáziu to bylo horší, zvláště čtvrťáky, že oni si něco našli na Wikipedii a pak mě z toho zkoušeli. A prostě já v hlavě nemám Wikipedii, ano, pak čím jsem starší, tím jako poznávám, ten mozek postupně jakoby dochází do takový tý, jak se tomu říká, kvělosklad v podstatě. Takže paměť mizí. Takže když tam sedí 18-letý nabušený gymnazista, z hlavou plnou Wikipedii, tak nemáte šanci. No a teďka, takže občas mi taky dali výtku. Pane učitele, vy to nevíte. A ty drzejší řekli, jak můžete učit? A nevím, to jsou takové věci, jo. Například, pak se budu dál kázat, jo. Já si nemůžu pomoct, jo. Tak třeba učíte, já nevím, o René Descartovi, jsem pro teda filozof, jo, společenský věr, já. A oni, no, jak se jmenovala jen manželka?
Descartová.
Přesně nevím, že měl manželku, rozumíte, jo. Ne, to je nejdůležitější člověk v životě, přece ne. No a tak dále, takže zpátky zase do textu. Takže Ježíš to takhle podobně nachytá Nikodem, a ty to nevíš. Ale na rozdíl od těch gymnazistů, ty Ježíš mu dává mnohem inteligentnější otázky. No. A teďka on mu říká něco o znovuzrození, musí se narodit znova, no samozřejmě v 50. nebo v 60. já nevím, kolik mu bylo, tak říkám, že se nemůže zpátky vrátit do matčina jazyka. Říkám, musí se znovu narodit, narodit se z hůry. A mimochodem někteří zlí jazykové říkají, že prostě tady Bible dokazuje reinkarnaci, ale jako mám trošku pochybnosti v tomto výkladě. A on naráží na jeden text, protože že to byl kovaný člověk ve starém zákoně v první části Bible, a naráží na text, který byl vyřčen kdysi před tisíci lety, před tady tím rozhovorem, který byl zaznamenán ve starém zákoně, v jednom z proroků v Ezechielovi. Je to takový prorocký pohled do budoucna. A tam je řečeno, pan Bůh říká Izraeli, že pokropím vás čistou vodou, budete očištěni. To je podobné, co říká Nikodem Ježíš, musíš se narodit z vody. Očistím vás ode všech vašich nečistot, ode všech vašich hnusných model, a dám vám nové srdce a vnitra vám vložím nového ducha. Odstraním vám z vašeho srdce kamene, nebo z vašeho těla srdce kamene, a dám vám srdce z masa. A vložím vám do srdce nového ducha, učiním, že se budete řídit mými nařízeními. A tohle to Ježíš zřejmě naráží při tom rozhovoru s Nikodemem a mluví tady o novém narození, o novém srdci, o novém duchu, a že by to Nikodema líto. Kdyby tady seděl, aby mu to vysvětlil, ale nikdo tam neseděl. Co to je za metafory? On tam mluví o jakési duchovní chirurgii. Čteme o vlastně o tom novém narození, narození z vody, kdy voda je symbol očištění. Přičemž tady není to jenom očištění od tělesné špiny, ale především o tam mluví o model, od modlách. No. Tak člověk si říká, tak to už je úplně mimo, to je vlastně modly, my dneska modly neuctíváme. Ale slyšeli jste někdy někdo orčení položit něco na oltář? Ne. Jaký to člověk? Na oltář vlasti, no to už je dávno za náma, ale to bylo na posledce 50 lety, což je byla ještě pásla andělíčky, ale nikdo jiný. Co se dává dneska na oltář? Třeba na oltář něčemu, na oltář úspěchu, ne? Slyšel jsi to někdy? Položil svý rodinu na oltář úspěchu. Ne. Super. Jo, no, se svoje zdraví třeba obětoval, taky tak máme to v češtině, že něco obětoval, to je v podstatě náboženský termín, ne? Obětoval jsem to svou rodinu, své, se zdraví, zmíte. A někdy se ptají sportovců, teďka běží mistrovství světa, a oni se ptají, obětovali byste 4 roky života za olympijskou medaili, za první místo na olympiádě. Mimochodem, já se ptám, 4 roky života, dali byste někdo 4 roky života za to, kdybyste teď včera si běžel maraton na mistrovství světa v atletice. Kdo byste dal 4 roky života za vítězství v maratonu na mistrovství světa v atletice? Vrata? Výborně, to jsem čekal. Max, to jsem čekal. To mě nepřekvapuje. Takže zatím 2, jedině do další. A dám, výborně. Výborně. A co 5 let života? To už ne. Tak, dobře. Tak. A co 2 roky života? 2 roky života za mě vítězství na mistrovství světa. To už dej, to bych taky čekal. Tam jsem čekal ty 4, ale nevadí. Ty taky? Alex? To taky ne. No. Polovina ženský tam udělá v tom maratonu. A teďka ještě jedna otázka. Kdo byste dal 3 měsíce života za vítězství na olympiádě? Super. Já vám to připomínám, až budete mít jazyk na vesti a přijdete si po poslední pomazání. Buď rád, ještě máš. Už jsi měl být mrtvý před 3 měsícem. Jo, ale tady vidíte, že prostě se i dneska v češtině kam obětovat něco. A vlastně zní to archaicky, ale vlastně to, co člověk dělá, že někdy prostě obětuje něco kvůli něčemu, co je pro ně nesmírně důležité. A Bible vlastně říká, že to nejdůležitější je Bůh. A to, co je na prvním místě před Bohem, a Bible to nazývá modla. A může to být kariéra, peníze, rodina. A to znamená, je to nějaký výtvor, který kdysi dával lidem jistotu, oni to dělali tak z našeho pohledu primitivně, že si udělali nějakou sošku. My to děláme sofistikovaněji. Ale jako kdyby Bůh, jako Biblia stále se dokola opakuje, že cokoliv je důležitější než Pán Bůh, tak se stává jako by modlo. A protože namísto Boha se to stává vlastně Bohem. A vlastně říká tomu Nikodémovi, Nikodéme, ty musíš udělat několik věcí. A první věc je, musíš projít určitou reinkarnaci. To znamená, ta reinkarnace znamená, že to, co bylo na prvním místě, tam by měl být sám. Možná zní abstraktně, úplně konkrétně to znamená, že člověk, když se stává křesťanem, tak to neznamená, že pak přestane běhat a mít sny vyhrát olympiádu. Ale znamená to, že vlastně potom všechno, co dělá, tak poměřuje božíma měřítkama. Klade si jednu základní otázku, pane Bože, líbí se ti to? Pane Bože, nevkládám do toho úplně všechno. Nestává se mi to Bohem. Tak vlastně to je takový první moment, který Ježíš říká, musíš projít tohleto určitou reinkarnaci, změnit tohleto hodnoty třeba, to nastavení, co je pro tebe nejdůležitější. Ta druhá věc je ta transplantace, tam mluví, musíš dostat nového srdce, nové srdce. Ze srdce kamenného se stane srdce masité. Samozřejmě, kámen nic necítí. A vlastně ta pointa byla v tom, že dříve, a to, když jsem vás tady vítal, že kdo nejste nábožensky založení, tak jste ve dobré společnosti, že náboženství znamená soubor předpisů. Musíš, nesmíš, musíš, nesmíš. A mnoho lidí, kteří odmítají křesťanství, tak odmítají proto, že řeknou, já tady tyhle ty nařízení, já vlastně nechci dělat, nechci je plnit. Tady ten systém zákazu a příkazu. Ale Ježíš vlastně říká, ne, křesťanství to není jako by nějaký breviář slušného chování. To srdce masité znamená změnu osobnosti. Že člověk nežije prostě z nějakých zákonů, z nějakého zákonníku, ale žije z toho, že se setkal s Ježíšem. To je vlastně to vyznání lidí, kteří se pokřtili. To není tak, že prostě někdo uvěří a já mu říkám, tak hele, přestal si kouřit, tak dobře, odfajknu to. Přestal si pít alkohol, tak třikrát denně, ještě třikrát týdně můžeš. Čtyřikrát už určitě nejsi křesťan, jo. Potom mej si pravidelně uši, jo, tak jo, a jdeme dál. Prostě takhle to nefunguje. To klíčové. A lidi se mě tak, kdybych byl křesťan, musel přijet vlastat a žít promiskuitně. Ne, to nedeš. To klíčové je, jestli jsi se setkal s Kristem. Chování je důsledek. Ale ne cesta za Pánem Bohem. Ta pointa je v tom, že když si člověk uvěří, tak najednou nezná Boha jenom z doslechu, ale zná ho osobně. To znamená nové srdce. A pak je to respirace nového ducha, že když člověk uvěří, tak dostává Ducha Svatého. To znamená nějakou část Boha, která mu pomáhá vnímat Pána Boha nikoliv jako pojem, ale především jako Otce. Možná jste v nemocnici někdy viděli respirátor, doufám, že jste to nikdy nezažili, ani jste to nikdy nezažijete, kdy vlastně Duch Svatý je něco, co nám pomáhá jakoby, jako následovat Ježíše Krista. A Ježíš říká Nikodémovi, potřebujete přijmout, potřebuješ tady toho ducha dostat. A tak Ježíš projde tady tři oblasti, řekne, potřebuješ nové narození, srdce z masa, nového ducha, pak to ústí, a tím bych chtěl zakončit vlastně nejznámější věty v Bibli, a ta věta zní, že tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. A v téhleté větě, kdyby celá Bible zmizela, tak by to by v podstatě stačilo. Aby člověk uvěřil, stal se křesťanem. Jinými slovy, z boží strany bylo učiněno všechno. Že Bůh dal svého syna, zaplatil naše viny a nám bylo odpuštěno. A ty hříchy, které nás oddělují od Boha, ty nemůžeme nikdy napravit. Jediné, co se může stát, když nám je Pán Bůh odpustí. Já bych chtěl skončit jedním příkladem. Mluvil jsem o té chirurgii, tak skončím jedním příkladem z chirurgie, tentokrát na škole. Představte si hypoteticky, jo, že díky celoživotním návykům máte totálně zničené srdce a plíce. No. příliš často jste běhali maratony, tudíž máte zničené plíce. A k tomu jste příliš často kouřili, takže máte taky zničené plíce, až srdce. A to vám řeknou, lépe jdete za doktorem a řekne vám, hele, máš skutečně jenom ty 3 měsíce. Kdybych tam byl já, bych ti řekl, že ti tak, si hrát olympiádu, ale ten doktor to neví, takže máš ještě 3 měsíce. Jediná šance je, že dostaneš nový orgány. Že ti někdo vymění to srdce, který jsi si ale ty sám zlikvidoval. A že ti někdo vymění ty plíce, který jsi si ale ty sám zlikvidoval. Ale ta pointa je v tom, že ten člověk, samozřejmě, kdo vám je bude darovat, tak musí zemřít. A tak jdete za nějakým svým kamarádem a řeknete mu to. Řeknete mu, ale mám 3 měsíce, když mi dáš své srdce a své plíce, tak budu dál žít. On řekne, no super, super. A pak mu řeknete, no ale tvoje srdce a tvoje plíce. Jako, co to pro mě znamená, že zemřeš. A tenhle ten člověk se rozhoduje a pak řekne, udělám to. Udělám to pro tebe, protože tě mám rád. Ale, je tam jedno ale. A to ale je, že vy musíte přiznat, že jste si tu chorobu způsobili sami. A záleží na vás, jestli to vyznáte. A možná by se řekl, jo, to bych udělal hned, ale rozumíte, když to řeknete na plnou pusu, tak se vlastně neskutečně ztrapníte. Vy jste si zničili život, teďka tady žebráte, aby vám někdo dal nový srdce, nový plíce. A když to přiznáte, dostanete život. A tady končí ten příběh. Protože to rozhodnutí, jak dopadne, je jenom na vás. Jestli to uděláte nebo neuděláte, záleží na vás. A buď to tu oběť svého kamaráda přijmete, anebo nepřijmete. A tenhle ten příběh, co jsem teďka vymyslel, tak ten jsem si skutečně vymyslel. Ale to samé se stalo před 2000 lety. Když Ježíš vlastně dal sám sebe za nás. A ten důvod byly naše chyby, naše selhání. A vlastně tohle to říká i Nikodémovi. Nikodémovi, ty se potřebuješ znova narodit. A potřebuješ prožít tu duchovní reinkarnaci. Ani to, že jsi slušný, ani to, že se snažíš, ani to, že zachováváš zákony, tak ti vlastně nepomůže. Potřebuješ se znovu narodit, potřebuješ odpuštění a získáš věčný život. To, co je zajímavé, že v té Bibli není napsáno, jak to s Nikodémem vypadalo. Člověk by čekal, tak jak teda ten Nikodém zareagoval? Nevíme. Ale tohle příběh s otevřeným koncem, a je to dobře, protože to je příběh, který se potom odehrává milionkrát a milionkrát a milionkrát na této zemi. Je to příběh, do kterého vstupuje každý z nás a příběh, jehož závěr píše vlastně už potom každý z nás. A je na každém z nás, jak se rozhodne. Jestli chci tady tuhletu transplantaci podstoupit, anebo nechci. A to bych vám přál, abyste v tom měli moudrost. A vlastně i dneska, kteří budou křtěni, tak vlastně tuhletu transplantaci do jisté míry podstoupili a taky k tomu přeju, aby na té cestě vydrželi. Tak ať vám v tom Pán Bůh požená, ať jste moudří v tom, jak se rozhodnete, nebo jak se rozhodnete. Amen. Se budu teďka